Novy magazín, zahrádkářská poradna.
Už od února můžeme začít s prvními výsevy bylinek. Co všechno si nakoupit a připravit, nám poradí bylinkářka a farmářka Štěpánka Janoutová.
Musíme si rozmyslet nejdřív samozřejmě, jaké první rostliny vysejeme. Určitě máte zkušenost, že některé rostou rychleji a jsou takzvaně hotové za měsíc, některé za dva. Takže mezi prvními určitě zelenáři bovy jsou to papriky, potom jdou rajčata. A my teda začínáme většinou těmi nejmenšími, které rostou nejpomaleji, třeba citronovou trávu, stévii, levandule a podobně.
Podle čeho vybrat semena? Když je nakupujeme, jsou tam nějaké zásady, kterými bychom se měli řídit?
Určitě se podívejte na jejich dobu expirace, protože čím jsou semena starší u některých rostlin, tak je horší klíčivost. U některých rostlin vydrží klíčivost i několik let, ale u některých jenom několik třeba měsíců nebo i týdnů. Některé semena musíme vysévat hned po dozrání, ale ty samozřejmě v obchodech neseženeme, ty si musíme sklidit někde v přírodě nebo na zahradě.
Co dalšího si pořídit vedle semínek? Substrát jaký? Jaké další pomůcky?
Určitě na substrátu nešetřete, pořiďte si výsevní substrát, ideálně je, když je ještě naočkován nějakou mykorhizní houbou, která chrání před padání klíčních rostlin, protože vlastně zabraňuje rozvoji patogenní hub a navíc nám ještě kolonizuje kořínek té klíčící rostlinky a jak ta houba proniká dál do toho substrátu, tak nám zvětšuje plochu, odkud ta rostlina získává živiny a lépe roste. Tu mykorhizní houbu potom dalším přesazováním, tak vlastně se ta rostlina nezbaví. A je daleko zdravější a má lepší využití látek, které potom pomáhají k tomu, aby dobře rostla. Potom si musíme samozřejmě nějaké výsevní misky pořídit. Nesmíme zapomenout na to, že musí být vydezinfikované, takže já používám slabý roztok desinfekčního prostředku běžného v domácnosti, co máte. Potom to nechám několik hodin působit a vypláknu to ještě čistou vodou. A všechny ty pomůcky, které se na to používají, třeba různé žičky na přepichování i ruce, tak musíme mít teda čisté.
Kdy přesně můžeme výsev bylinek spustit? Někdo říká hned začátkem února, někdo čeká do poloviny měsíce.
Můžeme začít už začátkem února a právě třeba s těmi nejmenšími rostlinami, které trvají dlouho, než je vlastně vypipláme do toho května, aby jsme je mohli dát ven.
Dá se obecně poradit, jak při výsevu správně postupovat?
Je důležité, jak ty semínka vysejeme. Čím menší semínko, tím ho dáme víc na povrch. Některé rostliny, třeba stévie nebo citronová tráva, vyloženě potřebují, aby na ně šlo světlo při klíčení. Je úplně ideální si pořídit ještě písek, co se dává do akvária, drobný, bílý, ten já vždycky ještě převařím na plotínce, tím ho vydesinfikuji a ty drobná semena, třeba i mateří doušek, tymiánu, tak je zasypu. To semínko je na povrchu, jde k němu světlo, ale zároveň je i chráněné a je tam větší vlhkost, takže je dobře klíčí. Čím větší semeno, tím se dává hloubš do toho substrátu. Takže podle velikosti semen volíme, jak je dáme hluboko.
Když vysejeme, jak potom právě se světlem, se zálivkou?
Pokud ty rostliny nejsou vyloženě to klíčení závislé na světle, tak je nemusíme mít na světle, než začnou klíčit. Potom samozřejmě jo, protože rostliny bez dostatečného osvětlení tak se nám vytahují a jsou tenké, slabé a náchylné k různým chorobám. Takže dostatek světla potřebují. Teplo na začátku, kolem 22-25 stupňů klidně. U některých rostlin můžeme udělat různé i foliáčky, aby byla zvýšená vlhkost. A v momentě, kdy nám vylezou, tak tu teplotu snížíme třeba na 19-20 stupňů, aby právě se tam zabránilo rozvoji těch hub. A jestliže máme foliáčky, tak je musíme větrat, protože by se nám tam ty houby rádi udělaly. Zálivku volíme podle barvy substrátu. Když je ten substrát tmavý, tak ji nepotřebujeme. V momentě, kdy nám začne světla, tak se musí zalejt. A pozor na zálivku nepřelívat. Raději častěji zalejt, než to je přelít jednou.
Už tady padla zmínka o přepichování. Které bylinky a ve kterém okamžiku budeme přepichovat?
Bylinky budeme přepichovat v momentě, kdy se tam objeví první pravé lístky. Ty děložní, ty se objeví jako první a další, co se objeví, tak to jsou ty první pravé lístky a v této fázi můžeme začít přesazovat. Aby jsme si třeba ušetřili přepichování, to pikírování, tak můžeme si pořídit rovnou sadbovač, což je vlastně takový plato, kde jsou buňky, takové malinkaté květináčky, může jich tam být klidně 100 v tom jednom platu, takže nám velice ušetří místo a můžeme rovnou ty semínka vysít přímo do těch buněk, takže nám vlastně odpadá to pikírování a potom jenom ty prokořenělé buňky nebo sazeničky malinké můžeme přepíchat buď do květináčů nebo na záhon.
A týká se to tedy všech bylinek, všech těch rostlinek, které si takto předpěstováváme.
No, když ty semínka jsou malinké a ty semenáčky jsou malinké, tak ty pikírujeme, ale samozřejmě záleží na každém. A když prostě jsou ty semínka velké, tak je můžeme rozendat po jednom do těch jednotlivých buněk a vlastně si ušetříme práci.
Než potom byliny vysadíme na záhon, je dobré ty malé rostlinky přes den předem otužovat, když nemrzne, dát je ven, někdy popolední třeba, na noc zase potom dovnitř?
Určitě, jestliže na to máme čas a prostor, tak je to ideální, vlastně nejdříve je dáváme do stínu, aby se nám nespálily, protože když se dají rostliny, které jsou zvyklé na skleník, na prudké slunce, tak okamžitě jsou popálené. Takže je pomalu zvykat nejdříve ve stínu, potom postupně třeba na ranní sluníčko, na večerní sluníčko a pak, když je dáme na ten plný sluneční svět po polovině května, kdy nás už nebudou ohrožovat mrazíky, tak ta rostlina nebude mít tak velký šok, jako když ji prostě vysadíme přímo do jámy lvové. A vysazujeme pokud možno teda za stinných dnů, aby prostě to sluníčko je tak nešokovalo.
Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
Starý nábytek do svého domu v Zichově u Kolovče si sama renovuje paní Líba Lásková. Některé kousky našla vyřazené na půdě, další jí darovali přátelé a známí. K paní Líbě se vydala naše kolegyně Martina Sihelská, která je také velkou obdivovatelkou starých věcí.
Samota u Zíchova, jak bychom to popsali?
No, dříve tady byla pohodnice a to spousta lidí neví, co je, ale je to vlastně rasovna. Tak už jsme asi doma. Tak dřív se vlastně zvířata, který v okolí pošli doslova, tak tady prostě ras je sem přivez a tady je někde zakopal. Ale stejně jako je mi tady přesto moc hezky a duchové tady nejsou.
Takže... No, třeba vás naopak ty dušičky chrání, nevy ne.
To je asi pravděpodobnější, no.
No, ale my jsme sem vešli tady do takové stodely, protože je tady spousta starého nábytku, co pak s takovým starým nábytkem žena dělá.
Vlastně mi přišlo, že jsem na statek nemůžu koupit klasický nábytek, který je v různých hypermarketech k mání. Zamilovala jsem si prostě starý nábytek a ten renovuju. Takže postupně jsem se učila renovovat dřevěný nábytek, jak sundat barvu dolů, jak se zbavit červotoče, zatmelit ty cestičky. Dřív jsem to všechno sundavala ručně pomocí louhu anebo špachtlí a horkým vzduchem. Takže to sundám vlastně tu barvu dolů pomocí horkého vzduchu, takže se to nejdřív vlastně opálí, potom se to seškrábe. No a potom vidíte kvalitu toho dřeva, většinou se dělá ze smrkového dřeva, i ty starý byly tak udělaný. No a pak jsou tam často chodbičky od červotoče, které většinou je neaktivní, ale musí se to radši pro jistotu ošetřit, tak to většinou ošetřuju těma přípravkama. Teď jsem nedávno kusy kostry starého křesla, tak jsem ho vyloženě do té vodičky položila, aby to pro jistotu bylo prostě ošetřený. No a
potom se to nacucalo.
Hlavně, aby to všude nateklo do všech těch chodbiček. No, teďko už jsem zjistila, že jsou ještě takový možnosti, jakože celý ten kus nábytku dáte do louhárny, tam vám to za nějaký peníz olouhujou, to znamená zbaví veškerých těch starých nátěrů a barev a všeho možného a dostanete někdy i poničený to dřevo zpátky podle toho, jaký byl v původním stavu to dřevo, takže potom už na tom rovnou můžete pracovat, že se to obrousí různě hrubýma smirglama nebo excentrickou bruskou, tu používám na větší plochy. No a pak se to ošetří, buď se to nechá ve dřevě a ošetří se to různýma olejema a podobně, a nebo se to může použít na to různá barva. Teďko jsou hodně používané křídové barvy, ty jsou takový příjemný na omak a dobře se s nima pracuje, dobře krajou.
Říká Líba Lásková, to je tak krásné jméno, vy prostě všechno děláte s láskou, já to vidím. Tak my jsme si tady ve stodole už prohlídli ty staré skříně a staré stolky, které ta renovace čeká, ale podíváme se také na to, co už jste vytvořila, opravila?
Můžeme.
Vycházíme ze stodoly.
Kudy tudy? No, můžeme jít do kuchyně, rovně.
Vstupuj do kuchyně, ale to opravdu není kuchyně nějaké moderní značky. Tak tohle znám, tohle je micák.
To vypadá jako micák, ale není to micák. Je to původně komoda, která je stylově pražský Biedermeier. Tu jsem dostala od přítele darem a byla v příšerném stavu. Spodek byl úplně prožraný. Vlastně určitě minimálně 50 let ležela prostě na hlíně ve stodole. A v tom stavu byla nahoře, byla vrstva takového terového papíru nebo asfaltového. Částečně to bylo roztrhaný, tak to bylo nahoře na té desce. A já jsem ji postupně dost problematicky dostávala pomocí špachtlí dolů. To jsem dělala přesně před rokem, protože před rokem jsme renovovali tady tu kuchyni. A to byl můj sen jí dát do tohohle stylu. Takže vlastně dá se říct skoro ve stylu první republiky. Hlavně to určuje tady ta polička a to je taková renovace, za kterou se stydím, protože byla fakt rychle udělaná. V podstatě jsem to opatlala a už je hotová a už visela.
Je prostě nádherná. Jako já neznám moc žen, které řeknou, já jsem si sama udělala a renovovala kuchyň. Pojďme našim posluchačům v rychlosti představit, co všechno jste do té kuchyně dala.
Jednak je tady ta polička, to je taky určitě nějaký 19. století nebo začátek 20. No potom tady mám jednu vysokou skříň, kterou používám jako potravinovou. Tu jsem i do toho stylu vlastně jinak byla dřív sloužila
to
asi
jako bimba.
Ano, máme akorát 4 hodiny a tady mám, to jsou hodiny po manželovo prababičce.
Tak ty se ozvali v pravý čas.
Ano. Potom tady ta komoda, jak jsem říkala, ta mi slouží jako pracovní plocha, protože nahoře se objevila krásná dubová deska a podařilo se mi ji zachovat.
Jo,
v jednom místě, je poničená tamhle, ale jinak ten dub je opravdu úžasný a opravdu
dub
velmi
prostě
starý.
Úžasné dřevo, tato je krásná skřínka.
No, tohle jsem zrenovovala, dozadu jsem dala tapetu, jestli můžete vidět. No a vlastně tady mám potom přehledně, ona trošku vrže, ale mám tady přehledně, mám tady přehledně zavařeniny a mouky a prostě těstoviny.
Tady máte kachlová kamna, ty sem zapadnou lavice.
Lavice, no tak to je pozůstatek z té lavice, která už tady byla. Styl je Provence, takže do tohohle stylu je to jednoduchý styl, který je kombinací dřeva a tý smetanový nebo slonová kost, chcete-li. No a já jsem to doplnila černýma doplňkama ohledně sporáku a digestoře a různých poliček. Ta černá je taková neutrální.
Do svého domova v bývalé rasovně v Zichově u Kolovče nás nechala nahlédnout paní Líba Lásková. Za to děkujeme. Hirudoterapie je metoda používaná už od starověku. Jedná se o přikládání pijavic lékařských na tělo za účelem léčby některých onemocnění. Účinkuje u lidí i zvířat. Na hirudoterapii po vzoru svých německých kolegů vsadil také plzeňský veterinář František Zahrádka a už po léta s ní slaví úspěchy.
Pijavička dokáže hodně, nedokáže všechno, ale je nám nápomocná právě při těch problematických chronických a civilizačních chorobách. Takže v oblasti té veterinární medicíny je to empiricky úplně stejné jako v humánní a v podstatě ať vemete jakoukoliv oblast, pokud tam není vlastní kontraindikace, lze léčbu pijavicemi u zvířat použít.
Mohl byste přece jenom uvést nějaký příklad?
Velice často používáme tuhletu léčbu u chronických artrotických problémů. Tam, kde ti pacienti jsou dlouhodobě medikováni na nějakých analgeticích, tak těch 91 biologicky aktivních substancí, které ta pijavička používá při té léčbě, využíváme právě na vyblokování bolesti anebo aktivaci procesu, aby bylo tělo schopné se s tím poprat daleko snáš a lépe.
Jak to funguje? Jak často pijavice přikládáte? Na jak dlouho?
Používáme techniku s částečným odsátím krve, to znamená po přiložení po prvních 10 minutách, kdy se využívá onoho momentu, kdy ta pijavička vlastně do toho těla aplikuje o nich 91 až 100 biologicky aktivních látek v určité symbioze. Poté nějakých 10-15 minut necháváme odsávat ještě krev. A v tenhle ten moment se nasazuje individuální kůra, velice často to bývá jednou za 3 měsíce po dobu jednoho týdne. To znamená, jednou týdně na půl hodinky, 3/4 hodinky se ta pijavička přiloží, udělá se vlastně ta léčebná kůra a poté se čeká do té doby podle výsledku, efektu a odpovědi, za jak dlouho je možné tuto záležitost opakovat.
Jaký ten efekt bývá? Co pijavice dokážou?
No, pijavice dokážou opravdu neuvěřitelné věci. Samozřejmě u těch zvířat je to na základě změny chování, eventuálně klinických změn. My to empiricky srovnáváme s tím efektem odpovědi u lidí, třeba u těch artritických věcí, o nich jsme se zmiňovali. Je nutno podotknout, že už po první aplikaci majitelé tvrdí, že dochází k výraznému ústupu bolesti a obnovuje se hybnost těch záležitostí, těch postižených kloubů. A dochází k tomu, že mohou začít snižovat medikaci, což oni sami o sobě díky těm vedlejším účinkům samozřejmě kvitujou. Podotýkám i tady, protože se jedná o alternativní medicínu, která je založena na medicínském základě, je nutno spolupracovat i s myšlením jedince, což samozřejmě u těch zvířat je to trošku problematičtější, ale potřebujete dostat na svoji stranu majitele a pak zvládáte i toho jedince. Co se týče těch ostatních chorob, kde je používáme, jsou to velice často třeba alergie, atopické problémy, vysoký krevní tlak, srdeční vady. Používali jsme léčbu u pacientů, kde docházelo k selhávání ledvin za účelem obnovy vlastně činnosti těch důležitých orgánů. Takže ta škála, když to budu klasifikovat z hlediska humánní medicíny, je to od interny, endokrinologie, kožního, ortopedie, léčby bolesti, široká škála.
Hirudoterapii, léčbu pijavicemi, si prý klienti veterináře Františka Zahrádky jenom chválí. U zvířat se osvědčila natolik, že ji následně podstoupili se svými bolestmi také někteří jejich páničci.
Hobby magazín. Zveme vás.
Takzvaná zimní škola zahrádkářů má v únoru na programu dvě přednášky. Obě se uskuteční v mezigeneračním a dobrovolnickém centru Totem v Kazňovské ulici v Plzni Bolevci, vždycky v sobotu od 8.30 do 11 hodin 30 minut. První z nich 12. února.
Toto sobotní dopoledne bude zaplněno problematikou pěstování zeleniny, a to hlavně plodové. Přijede za náma pan inženýr Gajdoštín z Dobrých semen, takže problematika plodové zeleniny všeobecně, ale nejenom hlavních zástupců, jako jsou papriky, rajčata, okurky, ale i tykve a podobně. A druhá přednáška únorová a poslední v rámci letošní zimní školy bude 26. února. Široká veřejnost a zahrádkáři, které zajímá problematika pěstování révy vinné, a to hlavně stolních odrůd, protože v našich oblastech se pěstuje hlavně stolní réva, tak můžu přijít na přednášku pana inženýra Sotoláře, který za náma přijede z Lednice z Ústavu vinohradnictví a vinařství.
Na únorové přednášky oblastního školení zahrádkářů v Plzni nás pozval předseda zdejších odborných instruktorů Josef Vačkář. Doufejme, že se obě uskuteční navzdory probíhající vlně pandemie COVID-19.
Třezalka je na nervy, tak si o ní povíme něco blížšího, řekla mi fitoterapeutka Monika Šedivcová. Je pravda, že teď má nervy na pochodu, jak se říká, kde kdo.
Proto jsem zvolila tuto milující bylinku třezalku. Ona nejenže skvěle vypadá, protože když ji vidíte na loukách, no to se už těšíme, že všichni, tak ona vypadá moc krásně, ale hlavně teď je velice teda účinná pro všechny. Samozřejmě musím upozornit, že ji nemůžou lidi, kteří užívají nějaký druh léku, ale jinak třezalka je naprosto skvělá na psychiku, na takovéto napětí a dále na lepší usínání, to je v čajích, ale třezalka jako taková nám napomáhá i se zlepšením kůže, jako třezalkový neboli svatojánský olej, kterým když se namažeme, tak nejen, že nám léčí lupenku, ekzém, popáleniny, ale kdo si už vyzkoušel například na krční páteř, tak třezalka ve spojení s B12 a s hořčíkem nám velice napomůže na migrénu a na bolesti z krční páteří.
Třezalku nemohou lidi, kteří užívají nějaké léky, to jste myslela přímo na tu psychiku, nějaká třeba antidepresiva anebo obecně jakékoliv léky?
Třezalka by se neměla užívat, hlavně když lidé užívají antidepresiva, ale samozřejmě je to i v jiných případech léků a tady bych doporučila vždy pozorně číst příbalové letáky.
A jak tedy třezalku užívat, pokud ji užívat můžeme?
Třezalka jako taková se samozřejmě užívá hlavně v čajích. Například od paní Kamenický máme čaj Sladký sen. Tam se užívá třezalka, mateří douška, levandule, dobromysl, chmel a rozmarín. Tento čaj se užívá, aby se nám lépe spalo a užíváme ho dlouhodobě. Jeden hrneček, tak hodinku, dvě před spánkem.
Dlouhodobé užívání tohoto čaje, to znamená nepřetržitě anebo přerušovaně?
Pokud užíváme pouze jeden hrneček denně, tak můžeme opravdu užívat dlouhodobě, to znamená několik měsíců, čtvrt litru toho čaje před spánkem. Pokud užíváme třezalku samotnou, tak ji užíváme 3 týdny, týden vynechat, znova 3 týdny, ale počítáme tak ty 2 měsíce, než se nám, je to taková berlička na psychiku. Ale třezalka umí snížit i záněty v těle, velmi dobře snižuje i alergické reakce, zmírňuje bolesti, napětí, působí nám i proti cystám a dovede nám zmírnit i zánět slinivky, jater a umí si poradit i s ekzémem, lymfatickým otekem či hemeroidy. Takže ona opravdu, ta třezalka, nám velice napomáhá. Též se prodává v tinktuře anebo jako draže v tabletkách.
Hobby magazín Houbařské okénko.
Tentokrát si společně s mykologem Zdeňkem Hájkem připomeneme něco málo z historie houbaření. Pokud jde o nějaké písemné doklady využití hub člověkem, do které doby nás zavedou?
Máme zprávy od starých Římanů 1. až 3. století, kdy se začaly uznávat houby jako k jídlu, jako velice uznávanou lahůdku. A zajímavé je, z té doby je známo asi 13 receptů na houby, že bylo obvyklé, že houby k jídlu na hostinách připravovali pouze hostitelé, nikoliv jejich otroci, kteří připravovali normální běžná jídla, vařili maso a podobně.
Tak dobrých hub si ceníme do dneška, rádi je zařazujeme do svého jídelníčku, ale na rozdíl od našich předků už se jimi vzájemně netrávíme.
Samozřejmě, ve starověku se houby nepoužívaly pouze k jídlu na vybraných hostinách, ale používaly se k otravám lidí. Dělali odvary z jedovatých hub, lili do vína, tím odstraňovali nežádoucí osoby ve svém okolí.
A jak to bylo s užíváním hub pro jejich halucinogenní a podobné účinky?
Traduje se, že později se zjistilo, že houby mají halucinogenní účinky opojné. To se praktikovalo převážně u sibirských národů a také ve Skandinávii. Tam se používaly odvary, hlavně z muchomurky červené, tehdy lisohlávky, které se používají dneska, neznali. A ten odvar z muchomurky červené byly a měli podobné účinky jako po alkoholu. Dlužno dodat, že ta kocovina po probuzení byla horší než po nějakém alkoholu, nicméně provozovalo se to. Pak se také zjistilo, že daleko silnější účinky než pouze třeba jídlo nebo odvar z muchomurky červené má moč jedinců, kteří tuto houbu pozřeli, a proto jejich manželky tuto moč sbírali od svých mužů a dávali na cesty mužům, když šli na nějaký třeba obtížný lov. Oni totiž ty povzbudivé účinky způsobovali, že jedinci po jejich požití se cítili neohrožení, například válečníci Vikingové se nebáli soupeřů, prostě ztratili zábrany, že by měli mít nějaký strach. Té moči, jak jsem říkal, jak se sbírala od těch jedinců, se říkalo soma. Nutno dodat, že muchomurky červené, rostoucí ve Skandinávii, případně na Sibiři, mají daleko větší podíl halucinogenních látek než jedovatých, což je opačně v našich končinách, takže u nás nedoporučuje to zkoušet.
Hobby magazín. Ptáte se? Odpovídáme.
Poraďte prosím s využitím vápna na zahradě. Jaké vápno, na co je nejlepší? Otázka pro instruktora Českého zahrádkářského svazu Josefa Vačkáře.
Úplně to nejlacinější a nejjednodušší je dojet si do lomu, do vápenného lomu, kde nám prodají mletý vápenec. A u nás máme to štěstí, že v dosahu nebo v plzeňském kraji máme vápencové lomy, které jsou bohaté nejenom na vápník, ale ten uhličitan vápenatý, který se tam těží, je bohatý i na hořčík. Takže tyhle ty dolomitické vápence jemně mleté můžeme používat na vápnění půd. Problém je v tom, že pokud vápníme mletým vápencem, tak ta půdní reakce se strašně dlouho koreluje. Ten vápenec tu práci dělá velmi pomalu. Mnohem jednodušší je použít takzvané pálené vápno, kde je ta puforovací schopnost mnohem rychlejší. No a pokud jde o bílení kmenů nebo o bílení sklepů a podobně, tak tam používáme zase hašené nebo přihašené vápno, které naši předci používali normálně k bílení chalup a interiérů. Ideální věc nejenom pro své desinfekční účinky, ale co se týče třeba bílení kmenů a u kmenných tvarů, třeba i kosterních větví, je to výrazný benefit v tom, že to zabraňuje třeba praskání kmenů a podobně, přehřívání těch kmenů, protože víme dobře všichni, že bílá barva teplo odrazí, na rozdíl od kmene, který není nabílený, je tmavý, tak naopak to teplo přijímá.
Nabílení stromů vápnem, abychom zabránili vzniku mrazových trhlin, je pořád vhodná doba. Pro stromky je velkým nebezpečím nejenom zimní slunce, ale zejména první jarní sluneční paprsky.